Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsjednik građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović sahranjen u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ponovio zahtjev Srbije da se naši državni organi uključe u istragu ubistva. Donald Trump optužio Rusiju da pomaže Severnoj Koreji da izbjegne međunarodne sankcije. Moskva odgovara da su optužbe neosnovane. Novosadski festival Exit proglašen za najbolji u Europi. Rukometaši Srbije protiv Norveške na početku druge faze evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Sutra prepodne sunčano, popodne oblačno i kišovito. Najviša temperatura 13, u Beogradu 10 stepeni. Predsjednik građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović sahranjen je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Osim porodice i stranačkih kolega, od Ivanovića se oprostio veliki broj građana iz cele Srbije koji su od jutros odavali poštu ubijenom političaru sa Kosmeta. Oni su u tišini palili sveće i ostavljali cveće. Opelo ispred crkve Svetog Nikole na Novom groblju služio je episkop Raško-Prizrenski Teodosije u prisustvu patrijarha Irineja. U ime vlade Srbije od Ivanovića sahranu su prisustvovali premijerka Ana Brnabić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Pripremio Milenko Marković.
Više od 1000 građana u miru i tišini oprostilo se od Olivera Ivanovića, jednog od najznačajnijih lidera Srba sa Kosmeta. Oni kažu da su vest o njegovom ubistvu primili sa nevericom.
Teško se osjećam, teško mi je, kao i svaki čovjek koji voli svoju zemlju.
Svaki Srbin koji je dolje, on predstavlja stubu otpora, ali tačno to da je on bio simbol otpora, jedan drag, divan i hrabar čovjek. Tužno je to da jedan takav čovjek bude prepušten sam sebi, da nema neku zaštitu.
Jako tužno, zato što je to čovjek odmeren, čovjek za mir, a ne za borbu, ne za rat. Žao mi je.
Jedan čovjek koji je bio za primjer, nije bio, mislim, na ničoj strani, tako je nekome smetao.
U govoru tokom opela, vladika Raško-Prizrenski Teodosije se zapitao da li nečiju ljudsku veličinu možemo istinski da sagledamo samo onda kada nas napusti i ostavi u srcima svih nas veliku prazninu. Prema njegovim rečima, Oliver Ivanović je ostao simbol opstanka i ostanka Srba na Kosovu.
Oliver se ceo život borio za pravdu i slobodu svoga naroda na Kosovu i Metohiji i grada u kojem je živeo. Svojom žrtvom za pravdu i istinu ovih dana je okupio toliko ljudi širom naše zemlje oko njegove životne želje i vizije da Srbi ostanu i opstanu na svojim vekovnim ognjištima.
Pre polaganja kovčega od Olivera Ivanovića se oprostila prijatelj porodice, karatistkinja Tanja Petrović. Ona je podsjetila da je Ivanović bio u zatvoru jer se borio za istinu i pravdu, a da ga pretnje nisu uplašile da odustane od svoje misije.
I onda pucanj, drugi, treći, šesti, kraj, muk. Ali Boga ima, ti si nam ga približio. Pronaći ćemo zlikovca, sudit ćemo Srbija. Njegova kazna je već počela. Srbiju je ujedinilo tvoje stradanje. I evo te sada, u miru i spokoju, nasmejan i vedar, bez tela i bola.
Olivera Ivanovića ubili su nepoznati napadači utorak ujutru u Kosovskoj Mitrovici.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović još jednom je ponovio zahtjev Srbije međunarodnim institucijama na Kosmetu da se naši državni organi uključe u istragu ubistva Olivera Ivanovića. Uz nadu da će odgovor iz Prištine biti pozitivan, direktor policije Vladimir Rebić kaže da naše službe već intenzivno rade na prikupljanju informacija važnih za istragu. Glavni tužilac osnovnog tužilaštva u Kosovskoj Mitrovici Šićri Sila izjavio je da sve službe intenzivno rade na rasvjetljavanju ubistva Olivera Ivanovića. Prenose prištinski mediji. Pripremila Đurđica Dragaš.
Srbija je potpuno posvećena rasvjetljavanju slučaja ubistva Olivera Ivanovića i učinit će sve što može da odgovorni budu privedeni pravdi, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović. Još jednom ponavlja zahtev međunarodnim institucijama na Kosmetu da uključe Beogradu istragu.
Ono što je naravno zabrinjavalo u ovih dana je da su se često čuli tonovi iz ovih međunarodnih institucija da ne postoji dokument kojim je Srbija to tražila, da prosto nemaju zahtev Srbije, iako smo mi to ponovili na najvišem državnom nivou, to je rekao i predsednik Srbije, izjavili su svi resorni ministri, direktor policije, tužilac za organizovani kriminal, dakle, pored brojnih pisanih dokumenata koje smo uputili, obraćali smo se svim relevantnim institucijama i zahtevali uključivanje naših državnih organa u istragu.
Direktor policije Vladimir Rebić potvrdio je da je i lično nekoliko puta razgovarao sa šefom Euleksa.
Ja sam se u toku prethodna dva dana 6 puta čuo telefonom, što u kancelariju, što u kasnim popodnevnim večernjim satima, na mobilni telefon sa šefom Euleks policije, gospodinom Cezari Ljubom, zahtevao, apelovao, molio da nam da neophodne podatke na osnovu kojih bi mi izvršili dalje provere u Republici Srbije, ali da nam omoguće aktivno uključivanje u ovaj proces kako bi srpski nadležni organi zaista zajedno sa kosovskim institucijama radili u toku tog predistražnog i kasnijeg istražnog postupka.
Iako se nada da će odgovor iz Prištine na kraju ipak biti pozitivan, Rebić kaže da će i u suprotnom naša policija i nadležne službe učiniti sve da se ubistvo rasvetli. Neki koraci su već preduzeti.
Imamo određene operativne informacije, određena saznanja koja ukazuju na moguće izvršioce krivičnog dela. Na osnovu međunarodne operativne policijske saradnje smo dobili jedan trak koji vodi ka najverovatnije vozilu koje je korišćeno za izvršenje ovog krivičnog dela. I mi u ovom trenutku posjedujemo određene informacije o vlasniku tog vozila. To vozilo je više puta kasnije prodato i mi pokušamo da saznamo ko je zadnje fizičko lice kupac tog vozila.
Podsjetimo da je kosovski predsjednik Hašim Tači sinoć posle telefonskog razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da su kosovski organi spremni da u skladu s važećim zakonima sarađuju i prihvate svaku pomoć koja bi mogla dovesti do pronalaženja odgovornih za ubistvo Olivera Ivanovića.
Evropska unija pozdravlja dogovor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hašima Tačija o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa. Saradnja dve strane na istrazi ubistva Olivera Ivanovića biće važna za kosovsku policiju i istražne organe, rečeno je Tanjugu u Briselu. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić naglasila je da je nastavak dijaloga jedini način da se osigura trajna stabilnost na Kosovu, u Srbiji i celoj Evropi. Ona je ponovila da će primjena dogovorenog u dijalogu, obaveza koju su obe strane prihvatile i koja će odrediti brzinu napretka u eurointegracijama.
Kosovski predsjednik Hašim Tači preneo je bugarskom premijeru Bojku Borisovu kako neće dozvoliti da ubistvo Olivera Ivanovića ugrozi normalizaciju odnosa sa Beogradom i da će bezbednosni organi na Kosovu učiniti sve da rasvete to ubistvo. Kako je saopštila bugarska vlada, Borisov je u telefonskom razgovoru osudio ubistvo Ivanovića i izrazio nadu da taj tragični događaj neće sprečiti proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Bugarski premijer očekuje da će se Tači lično angažovati na ponovnom uspostavljanju dijaloga.
Atentat na Olivera Ivanovića ozbiljno je doveo u pitanje dijalog Beograda i Prištine, ocenio je nekadašnji zaslanik Evropske unije za Kosovo i Metohiju Wolfgang Petrić. On je u intervju u bečkom dnevniku Pres rekao da ga je ubistvo Ivanovića posebno pogodilo. Naglasio je kako je sada važno da se u Briselu što pre reše otvorena pitanja kao što je status srpskih većinskih opština na severu Kosova.
Vojska Srbije upozorila je komandu KFOR-a da neće biti samo nemi posmatrač ukoliko na severu Kosova i Metohije dođe do ugrožavanja bezbednosti srpskog stanovništva, pišu Večernje novosti. Kako ukazuje list, to upozorenje posebno dobije na značaju u vreme pojačanih napetosti izazvanih atentatom na Olivera Ivanovića, ali i onih političkih i bezbednosnih.
Novi pokušaj predsjedništva Kosovske skupštine da stavi na dnevni red inicijativu za ukidanje zakona o specijalnom sudu za ratne zločine takozvane OVK nije uspeo zbog nedostatka kvoruma, prenose prištinski mediji. Sastanak su bojkotovali Pokret samoopredeljenje, Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa za Kosovo i manjinske zajednice. Pokušaj da se zakon poništi bit će ponovljen uprkos upozorenjima iz međunarodne zajednice da bi to imalo ozbiljne posljedice za Kosovo, navode prištinski mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o daljem unapređenju odnosa između Srbije i Srpske, kao i o projektu autoputa koji treba da spoji Beograd i Banja Luku, Hercegovinu i Istočnu Republiku Srpsku sa Srbijom. Bilo je reči i o drugim važnim pitanjima od nacionalnog značaja, uključujući i deklaraciju o opstanku srpskog naroda, čiji predlog treba da bude utvrđen do Sretenja.
Američki State Department upozorio svoje državljane na oprez ako putuju u Bosnu i Hercegovinu zbog opasnosti od terorizma i mina. U tekstu u kojem se upozorenje podignuto na drugi nivo od maksimalno 4, navodi se da terorističke grupe i dalje pripremaju planove o mogućim napadima u BiH. Također se ističe da širom te zemlje postoje minska polja i mine, od kojih, iako su opasne oblasti jasno označene, godišnje pogine ili se povredi više ljudi.
Nakon što je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbio da potpiše zakon o jezicima kojim bi albanski postao drugi zvanični jezik u Makedoniji, očekuje se zakazivanje novog glasanja u Sobranju. Ivanov je zakon vratio Skupštini sa obrazloženjem da je neustavan. U Makedoniji već mjesecima traju rasprave o spornom zakonu. I dok pravni stručnjaci ocenjuju da zakon zaista nije u skladu sa Ustavom, ipak veruju da albanske partije neće odustati od njegovog usvajanja. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je istakao da je novi zakon o jezicima usvojen bez javne rasprave i učešća akademske zajednice i opozicije. Prema njegovim rečima, zakon uvodi paralelizam koji bi mogao da dovede do blokade u svim organima državne vlasti.
Postoji opasnost da se otvori pitanje promjene Ustava i ugrozi teritorijalni integritet i suverenitet Makedonije. Umjesto u duhu dijaloga i zajedničkog života, u cilju izgradnje multietničkog društva putem pravednih i opšte prihvaćenih zakona, doneli smo nepravedan i represivan zakon koji favorizuje albanski jezik.
Odluka predsjednika je utemeljena u stručnim procenama, ali ima i političku pozadinu, kaže za naš program doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Mitko Arnaudov.
Pre usvajanja ovog zakona, ekspertska javnost u Makedoniji izjavila da taj zakon nije u skladu sa normama i aktima makedonskog ustava. To je politička odluka, zato što je to stranka koja je dovela na vlast Ivanova je iz opozicije.
Arnaudov smatra da zakon ne bi doneo suštinsku promjenu, budući da se albanski već koristi kao zvanični jezik u opštinama gdje Albanci imaju većinu ili dovoljan broj stanovnika.
Oni su već od usvajanja Ohridskog ugovora iz 2001. godine koristili svoj jezik kako u školama, tako i u javnim i državnim institucijama i u komunikacijama sa državnim službenika. Ne postoji potreba da to je čak naglasio i Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je rekao da to nije obaveza na makedonskom putu ka Evropskoj uniji.
Pošto je predsjednik Đorđe Ivanov odbio da potpiše zakon, čitava procedura se vraća u Sobranje. Za usvajanje će biti potrebna dvotrećinska podrška poslanika, koja bi morala da obuhvati i nekoliko glasova opozicije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Ukrajinska vrhovna rada usvojila je zakon o reintegraciji Donbasa, koji Rusija označava kao okupatora i zvanično uvodi termin ruska agresija. U zakonu se navodi da su samoproklamovane Narodne republike Donjecka i Luganska okupirane teritorije. Predsjedniku se daje ovlašćenje da upotrebi oružanu silu bez odobrenja parlamenta za oslobađanje teritorija na istoku zemlje. U dokumentu se ne pominje Minski sporazum.
Uprkos sportskom detantu sa Seulom, Severna Koreja priprema veliku vojnu paradu na dan uoči otvaranja zimskih olimpijskih igara u Južnoj Koreji sljedećeg mjeseca. Dve Koreje prethodno su dogovorile da će sportisti obe zemlje zajedno pod istom zastavom defilovati na svečanom otvaranju u Pjongčangu. Za to vrijeme američki predsjednik Donald Trump optužio je Rusiju da pomaže Severnoj Koreji da izbjegne međunarodne sankcije i snabdeva je onim što joj Kina uskraćuje. Moskva smatra da su takve optužbe neosnovane. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Rusija podriva naše dogovore s Kinom, rekao je Trump u intervju britanskoj agenciji Reuters. Američki državni sekretar Rex Tillerson tvrdi i da Moskva ne primenjuje sankcije protiv Pjongjanga. Zamenik ruskog ministra inostranih poslova Igor Morgulov, međutim, odgovara da Rusija u potpunosti ispunjava obaveze iz rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nove varnice na relaciji između Moskve i Vašingtona su posljedica nedosljednosti politike koju vodi američki predsjednik, kaže za prvi program Radio Beograda direktorka Moskovskog instituta za Balkan Jelena Guskova.
Rusija je očekivala mnogo više od Trumpa nego što smo dobili i što smo vidjeli prošle godine. I on kao čovjek, kao političar nije još dorastao da predsjednika države ne odlučuje sam, odlučuje parlament, odlučuju drugi ljudi, te strukture koje su već desetinama godina radile i zbog toga on je ovako kao da mu vezane ruke sa jedne strane. Sa druge strane neko diriguje spoljnu politiku Amerike.
Prema njenim rečima, Amerika više nije jedini faktor na međunarodnoj sceni, što Rusiji dodatno olakšava prodor u svetsku politiku.
Rusija njima toliko smeta u ostvarivanju njihovih funkcija da nama od velike koriste za Rusiju. Zašto? U ekonomije, zbog tih sankcija, krenuli smo sa svojim proizvodnjom. U spoljnoj politici više oni ne mogu bez nas ništa da odlučuju. Čini mi se da za to vrijeme da Rusija će postati taj međunarodni faktor koji će odlučivati i u Europi i u drugim regionima.
U međuvremenu američki državni sekretar Rex Tillerson najavio je da će Sjedinjene Američke Države ostati vojno prisutne u Siriji do potpunog uništenja Islamske države. Tillerson je istakao da će Amerika diplomatski raditi na odlasku s vlasti sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, ali je priznao da Asada podržavaju Rusija i Iran i da će se teško povući.
Rusija je počela isporuku raketnog sistema S-400 Kini na osnovu ugovora iz 2014. godine. U pošiljci su kontrolna i radarska stanica, oprema za energiju, ali i rezervni alati i delovi sistema S-400.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dan. Nacrt novog zakona o azilu i privremenoj zaštiti koji srpsko zakonodavstvo u potpunosti usklađuje sa evropskim, rezultat je dvogodišnjeg projekta podrška nacionalnom sistemu azila u Republici Srbiji. Na završnoj konferenciji ocjenjeno je da je Srbija ozbiljan partner na koga bi se mogle ugledati i neke članice Evropske unije. Projekat je finansirala Evropska unija sa 1 000 000 evra, zabeležila Ida Maričić.
Praksa je pokazala da je sistem azila u Srbiji dobar, usvajanje novog zakona dodatno će ga unaprediti. Komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić kaže da je Srbija ispunila sve postavljene zadatke u skladu sa evropskim standardima.
Mi smo vidjeli šta moramo da razvijamo. To nije samo institucija, vi morate se razvijete kapacitetom na terenu da budete možda spremni. Nikola situacija da su se uspostavile dnevne veze svakom koji je u zanatu, znači da čovjek koji radi u Swedish Migration Boardu negdje daleko gore, da može da pozove bilo koga od naših poverenika ili ljudi iz granične policije, iz odseka za azil i da trenutno provjeri podatke o čovjeku, situaciji, porodici itd.
Načelnik uprave granične policije Milenko Božović naglasio je da je projekat pomogao našoj graničnoj policiji da brže i efikasnije radi i uspostavi ozbiljnu saradnju sa zemljama Evropske unije.
Rezultat tog projekta je ubrzana procedura, pojednostavljena procedura, skraćeni rokovi, procedura na samim graničnim prelazima, što do sada nismo imali, tako da očekujemo jedan efikasniji sistem zaštite.
Projekat je podržala i Švedska agencija za migracije. Ambasador te zemlje u Beogradu, Jan Lundin, rekao je da Švedska svojim iskustvom u rešavanju velikog broja zahteva za azil može da pomogne i Srbiji.
Srbija ima iskustvo u ovoj oblasti, ali bilo je dobro imati zajednički dijalog o tome i treba raditi, primiti azilanti i zahteve za azil na humanitaran i ljudski način i to je Srbija uspjela da uradi.
Iz delegacije Evropske unije poručuju da se Srbija pokazala tokom migrantske krize kao ozbiljan partner koga treba podržati.
Predsjednik Skupštine opštine Bujanovac i Nacionalnog saveta Albanaca Jonoz Musliju preminuo je u bolnici u Turskoj gdje je bio na lečenju. Musliju je bio nekadašnji politički komandant glavnog štaba takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca, a kasnije osnovao i pokret za demokratski progres. Proveo je nekoliko godina u zatvoru kao politički zatvorenik. U novostima dana privredne teme, dvodnevno savjetovanje poljoprivrednika, agronoma i savjetodavaca pod nazivom Dobar dan domaćine na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu bila je prva prilika da ministar poljoprivrede Branislav Nedimović sa paorima razgovara o ovogodišnjoj agrarnoj politici. On je poručio da će biti nastavljene sve mere iz prošle godine te da će subvencije po hektaru biti isplaćene pre prolećne setve, a one za neumatičene krave da će biti udvostručene. Više u prilogu Petra Koč.
Ukazujući na to da je ovogodišnji agrarni budžet veći od prošlogodišnjeg i da je otvaranje IPAR programa oslobodilo dodatni prostor, ministar Nedimović je rekao da će poljoprivrednicima ove godine pravovremeno biti isplaćene subvencije.
Imat ćemo plaćanje po hektaru 4000 dinara po znatno jednostavnoj proceduri, imat ćemo povećanje iznosa koji se odnosi na tovno govedarstvo i širenja kruga korisnika koji mogu da konkurišu za to sa aspekta rasa. i isto tako imat ćemo znatno više novca koji je usmeren na prerađivačke kapacitete, skladišne kapacitete i na mehanizaciju. To je negde, samo za ovo zadnje će biti skoro dupliran iznos novca u budžetu i izvršit ćemo sve svoje obaveze koje smo preuzeli u 2017. godini.
On je između ostalog najavio izmenu zakona o poljoprivrednom zemljištu, donošenje novog zakona o tržištu agrarnih proizvoda, te izmenu pravilnika o registraciji poljoprivrednih gazdinstava, koji će uvažavati samo one koji se zaista bave ovom delatnošću. To će biti i uslov za prodaju dizela po povlašćenoj ceni. Kada je reč o pokrajinskim merama, sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević je istakao da će se one odnositi samo na mala gazdinstva.
Kada je u pitanju voćarska proizvodnja, to je bobičasto voće do 2 hektara, ostalo voće do 5 hektara, povrtarska proizvodnja na otvorenom do 3 hektara, plastenici do pola hektara, do 20 junadi u tovu, do 150 ovaca i koza, do 30 krmača, do 100 tovljenika ili pak do 4000 brojlera. To je ono što će biti prepoznato kroz mere pokrajinskog sekretarijata. Sva ona gazdinstva koja imaju preko ovog broja biće usmerena ka IPARD programu.
Ove godine država će intenzivnije podržavati razvoj prerađivačkog sektora, a radići na stvaranju boljih uslova za odvijanje komasacije. Ministar Nedimović je posebno zadovoljan što će se uskoro ponovo pokrenuti proizvodnja u IMT-u, pa je rekao da će ministarstvo davati veće subvencije za kupovinu poljoprivredne mehanizacije domaće proizvodnje.
U novembru prošle godine izdato je 2007 građevinskih dozvola, što je rekordan broj na mesečnom nivou u posljednjih 10 godina, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Kako se navodi, to je prvi put da je broj jednomesečnih dozvola premašio 2000. Niško preduzeće Objedinjena naplata je prvo javno-komunalno preduzeće u Srbiji koje je krenulo da rešava probleme zaostalih dugovanja građana primjenom postupka medijacije. Tako će građani pod povoljnijim uslovima izmirivati svoje obaveze, to preduzeće će lakše naplatiti zastarela dugovanja, a sudovi brže rešavati predmete. Protokol o tome potpisali su Viši i Osnovni sud u Nišu i Niško javno-komunalno preduzeće Objedinjena naplata. Javlja Ozren Rašić.
Na ovakav potez u preduzeću Objedinjena naplata opredelili su se zbog velikog broja sudskih sporova koji imaju sa građanima zbog neizmjerenih dugovanja, objašnjava direktorka ovog preduzeća Jelena Stojanović.
Ukupno imamo negde oko 17.000 predmeta koji se nalaze u Osnovnom sudu u Nišu. Što se tiče Objedinjene naplate, mi smo ovim pokazali da stojimo na raspolaganju građanima i da smo mi uvek za to da se na ovakav način, što bezbolni po njihov, džep, reši problem dugovanja.
U Višem sudu u Nišu trenutno se 21 predmet rešava postupkom medijacije i dva su već uspešno rešena, kaže predsjednik ovog suda Zoran Krstić i objašnjava da će medijacija dobro doći i sudu i građanima.
Mi smo u radu prošle godine imali više od 20.000 građanskih predmeta, a u januaru za 15 dana smo dobili preko 1.000. Te predmete treba da reši 10 sudija, što je apsolutno nemoguće. Znači, ti sporovi bi trajali ako ne budemo ništa preduzeli narednih 10 godina da bi oni mogli da budu okončani. Tako da sada je strateško opredeljenje, znači rešavati što više sporova na taj alternativni način.
Pomoćnica ministarke pravde Jelena Deretić kaže da je Niš prvi krenuo sa primjenom ovog postupka i najavljuje da već ima i novih preduzeća koje medijacijom žele da rešavaju sporove.
Današnji sporazum je neverovatan primjer prakse i primjene našeg uputstva, odnosno uputstva Ministarstva pravde, VSS i Vrhovnog kasacionog suda. Mi očekujemo da će se preneti ovaj primjer, ovaj model na celu Srbiju. Tome se iskreno nadamo. Ima interesovanja možda u perspektivi Beogradski infostan. Vodimo razgovore i sa njima i očekujemo u narednom periodu postizanje nekog dogovora.
Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, objašnjava da uvođenje medijacije u naš pravosudni sistem sobom nosi trostruku korist.
Medijacija je korist za državu zato što javna preduzeća i država, znači, ubrzavaju postupke naplate i obezbeđujemo da javna preduzeća nemaju velike gubitke koje sada imaju. Za građane to je kratkoća postupka i izbegavaju se oni dodatni troškovi na koje se građani žale kada imamo posle zbog kamata i zbog naplate. I za sudove to je zato što se smanjuje broj predmeta koji opterećuju sudove, a koji mogu da budu rešeni na drugi način, tako da sudije mogu da se posvete rešavanju težih, komplikovanijih predmeta.
Za rešavanje rešavanje sporova medijacijom, Osnovni i Viši sud u Nišu obezbedili su sve potrebne uslove i za sada ove postupke vode dva medijatora, a ako se ukaže potreba, bit će angažovan i veći broj, najavljuju iz niškog pravosuđa.
Novosadski Exit je proglašen za najbolji festival Evrope na dodeli evropskih festivalskih nagrada u Holandiji. Pobedio je u konkurenciji 350 festivala iz više od 35 zemalja i sa više od milion glasova publike i stručnog žirija, najeminentnijih ljudi svetske muzičke industrije. Exit je 2013. već osvojio nagradu za najbolji veliki evropski festival te godine, a 2007. je izabran za najbolji festival u Evropi van Velike Britanije. U Groningenu na festivalu Eurosonic, gde su dodeljene nagrade, je naša Katarina Epštejn.
U Groningenu na najvećoj muzičkoj platformi Eurosonic sinoć je Srbija triumfovala. Festival Exit dobio je nagradu za najbolji festival u Evropi. Osnivač Exit festivala Dušan Kovačević je ovom prilikom izjavio da je to neopisivo osjećaj i da su izuzetno ponosni na to što su najveće priznanje kada su festivali u pitanju vratili, pošto drugi podobijaju ne samo u Novi Sad, evropsku predstavnicu buduće kulture, već i u Srbiju i u ceo naš region, upravo Balkanu, ovom prilikom posvećuju nagradu sa željom da Exitovih pet festivala u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori i Rumuniji doprinesu da se našim regionom šire poruke ljubavi i prijateljstva i da tiha balkanska većina prevlada i osigura trajni mir i sigurnost na ovim prostorima. Zanimljivo je to da su dobili još nagradu za najboljeg festivalskog organizatora u Evropi, kao i nagradu Take a Stand za društveni aktivizam, a Regen Bone Man, jedan od headlinera ovogodišnjeg Exita, je proglašen za najbolju novu zvezdu u Evropi. Večeras u emisiji Pop Karusel imat ćete prilike da čujete sve o nagradi i Exitu upravo od aktera.
Sa brojnim gostima iz sveta kulture i umetnosti, u RTS-u je obeleženo 1000. izdanje emisije Kulturni dnevnik naše televizije. Emisija je presek najznačajnijih vesti iz umetnosti i kulture, ali i pop kulture, dizajna, novih tehnologija. Urednik kulturno-umetničkog programa Nebojša Bradić rekao je da tu emisiju dnevno prati pola miliona gledalaca.
Sport. Rukometaši Srbije igraće protiv Norveške na početku druge faze evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Utakmica u Zagrebu počinje u 18 časova i 15 minuta, prenosi na drugom programu naše televizije. Iz Zagreba, Dejan Nikolić.
Posle zasluženog, ali srećnog prolaza u glavnu rundu evropskog prvenstva, naši rukometaši nemaju više šta da izgube. Primarni cilj su ostvarili, bez jednog boda u grupi praktično, imaju minimalne šanse da se bore za polufinale, a u realnost nas vraćaju imena rivala jer su sa Srbijom u grupi uvek nepredvidiva Belorusija, svetski prvak i vicešampion planete Francuska i Norveška. Ipak nije isto na kraju biti peti, osmi ili dvanesti, pa motiva ne nedostaje. Srbija može mnogo, potvrđuje to i selektor Crne Gore Dragan Đukić.
Srbija rasterećena može da bude vrlo nezgodan protivnik svakome u toj grupi i to nadam se da će osjetiti već Norveška na početku.
Sa Draganom Đukićem slaže se i selektor Slovenije Veselin Vujović.
Mogu dobro odigrati, treba im uz malo sreće, mogu da naprave puno, ali bit će im jako teško.
Dakle, prvu utakmicu u drugoj fazi igramo sa Norvežanima od 18 časova i 15 minuta, večeras će se sastati još uzdrmana Hrvatska i također rasterećena Belorusija, dok će preko sutra snage odmeriti Francuska i Švedska. U drugoj polufinalnoj grupi Makedonci startuju sa 3 boda, po 2 imaju Nemačka, Španija, Danska i Češka, dok Slovenci gaje nadu za polufinale sa bodom na početku.
Novak Đoković se plasirao u treće kolo otvorenog prvenstva Australije, pošto je pobedio Francuza Gaela Monfisa sa 3-1. Đokovićev naredni protivnik je Španac Albert Ramos Vinolas. U konkurenciji dublova Viktor Trojski i Dušan Lajovi su kao odvojeni parovi eliminisani u prvom kolu. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv izraelskog Makabija u 19. kolu Evrolige. Utakmica u Tel Avivu počinje u 20 časova i 5 minuta.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo izgleda.
među nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Pravoslavni vernici danas obeležavaju zimski Krstovdan, praznik koji slavi uspomenu na prve hrišćane. Na Krstovdan uoči bogojavljenja strogo se posti. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, u Novom Sadu 8, u Nišu 6. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro hladno i pretežno sunčano, ponegde u slab mraz. Tokom dana toplije, uveče i tokom noći na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 5 do 4, dnevna od 7 do 13 stepeni. U Beogradu prepodne sunčano, popodne oblačno i kišovito. Jutarnja temperatura 2, najviša 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nena Celaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostajete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.